viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus aiškino savo mokiniams. Tomis dienomis, po didžiosio spaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrestos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų, ateinantį debesyse, su didžia gale ir šlove. Jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Iš figos medžio mokykitės palyginimo. Kai jo šaka suminkštė ir imas kleisti lapus, jūs suprantate arti esant vasarą. Taipogi, pamatę visą tai dedantis, supraskite, jog žmogaus sūnus visai arti, prie slenksčio. Iš tiesų, sakau jums, dar nepasibaigs ši karta ir visa tai įsipildys. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tos dienos ir tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei sūnus, vien tėvas. Girdėjote viešpaties žodį.
Girdėjote šiandien Dievo žodis kalba apie dvi pabaigas. Tiek pranašas Danielius, tiek Jėzus Kristus apie pasaulio pabaigą. Ir dar Jėzus prideda mintį apie Jeruzalės pabaigą. Juk aiškiai sako, dar ši karta nepraeis, kai tai įsivykdys. Tai apie Jeruzalę kalbėjo. Iš tiesų, dar gyveno Jėzų matę žmonės, kai apie 70 metus Jeruzalė buvo sugriauta. Ir šiandien Jeruzalės šventykla net statyta, nes ten jos vietoje musulmonai turi pasistatę šventovę, žydai gali tik raudoti prie Jeruzalės šventovės pamatų, kitaip sakant, prie raudos sienos. Ir kaip kitas sakau dalykas, tai pasaulio pabaiga. Bet man kyla klausimas, galbūt ir jums, o kas nulems pasaulio pabaigą? Ar tai, kad visata pasens, kad žvaigždės kris, ar tai nuo žmogaus veiklos priklauso? Taip, šiandien žvelgiant į žmoniją, apklausos rodo, kad net jauni žmonės dažnai labai blogai galvoja apie pasaulio ateitį. Net 90% pasaulio žmonių galvoja, kad pasaulis eina į katastrofą. Ne vien dėl gamtos užterštumo, bet ir atominis ginklavimasis, ir terorizmas, o mes pridėtume ir nuodėmę, nes šventajam rašte yra pasakyta, kai nuodėmė žemėje vyraus, tada bus pasaulio pabaiga. Šiandien didžiosios pasaulio valstybės tiek turi atominio ginklo, kad pasaulį galėtų sunaikinti kelis kartus. Ir todėl šiandien taip rūpinamasi vis taikos iniciatyvomis, visokiamis sutartimis, nes visi supranta, jeigu kariaus su atomu, tai nebebus laimėtojų, bus sunaikintas pasaulis. Todėl, kaip sakiau, pasirašomi visokie susitarimai. Bet ar jie visada ką reiškia? Tik prisiminkime, juk Hitleris su Stalinu irgi pasirašė taikos paktą, nepuolimo paktą. bet tai jiems nesutrūkdė sukelti pasaulinį karą. Ačiū Dievui, kad jie neturėjo atominio ginklo nei vienas. Tikriausia, būtų daug liudnesni padariniai, ne 60 milijonų, kaip žuvo kare, bet turbūt būtų buvę 100 milijonų. Bet čia mes, brangieji, esam susirinkę į mėnesinius Marijos atlaidus. Visa Lietuva švenčia gailestingumo motinos iškilmę. Pasaulyje šitos iškilmės nėra, nes aušros vartuose yra gailestingumo motinos paveikslas. Tad labai norisi pažvelgti į pasaulio įvykius, kokį jie ryšį turi su Marija. Taip, turi ryšį. Štai visi žinome, kokia baisi buvo komunistinė santvarka. Kiek žmonių iškankino lageriuose, pražūdė, Sibiruose. O Marija, pasirodžiusi 1917 gegužės 13, reiškia pusmetį prieš vadinamą revoliuciją, tai jau išpranašavo. Ji sakė, jeigu žmonija negrįš į maldą, nepradės daugiau melstis, pasaulio laukia kitas karas, dar baisesnis už tik ką pasibaigus. Ir dar sakė, kad jeigu pasaulis negrįš į maldą, per Rusiją bedievybės, blogybės pasklis daugelį šalių. Prisiminkim, tai Marija kalbėjo pusmetis dar prieš Rusijos vadinamą komunizmą. O kai tai įvyko, kai kilo antrasis pasaulinis karas, kai daugelis Europos tautų buvo užgrobtos, tada ir Austrija buvo užgrobta ir ėmė Austrijoje kilo iniciatyva tuoj pat po karo 1947 metais. Prisiminkime, sakė jie, Marija žadėjo, kad jį meldžiantis, ypač kalbant rožinį, gali išgelbėti. Todėl Austrijoje kilo Petro Pauličeko vedama iniciatyva vienuolio. Dešimtadalis austrų ėmė kasdien kalbėti vieną slėpinį rožinio, va kaip jūs visą dalį kalbėjote per adoraciją. O tai Marija prašė nors vieno slėpinio, 10 sveika Marija. 47-ais tai prasidėjo. Ir įsivaizduokit, ar tai ne Marijos ženklas, kad būtent 55-ais gegužės 13-ą, juk 17 gegužės 13 Marija pasirodė Fatimai. Ir gegužės 13 rusai staiga išvedė kariuomenę iš Austrijos. Nors neišvedė nei iš kaimininės Vengrijos, nei iš Čekijos. Taip. Ir dar šitie žmonės, kurie stengiasi kasdien sukalbėti vieną slėpinį rožinio, vadinami Mėlynąją armiją. Iš tai, ką galės atgirdėję apie garsųjį tėvą Pijų, kuris gyvendama žemėje turėjo žaizdas, Jėzaus žaizdas. Jisai 1968 metais pareiškė, kad Rusijoje liausis tikėjimo persekiojimas, kai Mėlynosios armijos narių skaičius susilygins su komunistų skaičiumi. Tuo metu komunistų pasaulyje buvo 25 milijonai 68 metais, o Marijos mylėtojų, gyvojo rožinio narių, Mėlynosios armijos narių buvo 22 milijonai. Kada šis skaičius susilygino? Kada atsirado tiek pat Marijos mylėtojų, kaip ir komunistų? 1988-89 metų sandūroje. Betgi žiūrėkit, ar tuo laiku nenustojo Rusija persekiojusi tikėjimu? Dar daugiau, nuo 89 metų Rusijoje net pradėtos atstatyti bažnyčios. Tai štai ką reiškia Marijos užtarimas. Todėl aš norėčiau, kad labai visi susimastytume, kaip mes visi turime būti Mėlynosios armijos nariai. O ko reikia? Reikia kasdien už taiką, už nusidėlių atsivertimą, už nusikaltelių atsivertimą, sukalbėti vieną slėpinį rožinio. Tai vienas tėve mūsų, 10 sveika Marija. Ir dar mėlynosios armijos nariai turi nešioti škaplerių arba medalikėlį. Ir trečias dalykas – stropiai atlikti savo pareigas, laikytis 10 Dievo įsakymų. Bet tokiu atveju, brangieji, žmogui net nebaisi pabaiga. Imkim, kad ir žūsta, kaip lėktuvas susprogdinamas, jeigu žmogus šito laikosi, juk jis nebebus pragari. Tik gyvendamas baisiuose nuodėmėse ir mirdamas tose baisiuose nuodėmėse bus pragare. Taigi žmogui, kai jis tikrai laikosi gyvenimo, teisingo gyvenimo, stengiasi būti geru, nebaisi mirtis, nei pasaulio pabaiga. Juk Jėzus žada, kad gerieji spindės kaip žvaigždės, kaip dangaus skaidrinė. Tik tai blogą darė, prisikels, sako pranašas Danielius, amžinai nešloviai, amžinai gėdai. Jiems baisus sukrėtimas jų gyvenimo ir pasaulio pabaiga. Matau, kad dalis vaikučių ir jaunimo ruošiasi sakramentams. Ar jūs, kada paklausėt klebono ar kitų, kurie jūs moko, ko nors klausimų? O jums papasakosiu apie vieną šeštokės klausimą. Jinai išgirdusi, kad pasaulio pabaigoj po paskutinio teismo bebus tik tai dangus arba pragaras, nes tie, kur skaistiko, jau bus nusivalę. Tai ir sako, kunigėlį, šventi žmonės eis į dangų, o prakeikti į pragarą. O kur dėsis tie normalų žmonės? Ką jūs atsakytumėt? O kunigėlis gudros ir klausia mergaitės, kaip tau atrodo, ar normalūs žmonės tie, kurie daro gerą? Žinoma, normalūs. Tai va matai, tai jie reiškia ir eis į dangų, nes daro gerą, o tie blogieji eis į pragarą. Štai šitaip ir buvo atsakyta. Bet jeigu esam pasiryžę būti tikrais Marijos mylėtojais, turime melstis ir už bloguosius žmonės, kad jie atsiversų. Kad jie nepražūtų. Ir Jėzus Kristus trokšta, kad ne vienas nepražūtų. Tai ta proga jums papasakosiu apie vieną kunigą, vokietį Manuelį Tomą, kuris sako, kad tai buvo jo sunkiausia gyvenimo diena. Ir kokia toji diena? Būtent jų parapijoje vienas iškrypėlis, išprievartavo 8 metų mergitę ir ją nužudė. Tai, kai tėvai atėjo tartis dėl laidotuvių, tos mergaitės laidotuvių, aptarinėjo, kokius maldavimus skaitys ir kapuose prie jos kapo. Ir tarp kitų maldavimų paprastai būna meldžiamasi už tą, kuris pirmas mirs iš mūsų tarpo. Ir tada kunigas sako, gal pasimelskime ir už tą žudiką. Tėvas sušuko, jokių būdų nedrįskite, net ir tyliai mišiose už jį pasimelsti. Jokios minties neturi būti. O motina, mergitės motina, įsivaizduokit, sako, pasimelskime, visi pasimelskime, pakvieskite melstis už tą baisųjį žudiką. Už jį labiau reikia maldos negu už mano dukrelį. Dukrelė, kadangi nekalta nukentėjo, tai ji tikriausiai jau danguje. O jis gali amžinai pražūti. Pasimelskime. Ir ji pradėjo raudoti. Vyras jos, mergitės tėvas, sako, nu kunigė, ką padarėte, neturite takto. Juk matot, kad mano žmonai blogai pasidarė, bet ji nutraukė kunigą motiną, sako, būtinai kunigė, prie nužudytos mergitės kapo pakvieskite visus melstis už nusikaltelį, kad Dievas suteiktų jam išminties, kad suprastų, kokia jo siaubinga padėtis, kad jis liautųsi tokius blogus dalykus daryti, va brangieji. Sakykit, ar nereikia melstis už tuos teroristus, kad liautųsi, kad ir Lietuva galų gale net keliautų. Na, bet tęskime toliau, kasgi buvo per tas laidotuvės. Žmonėse paplito kalbos, kad štai žadama melstis už nusikaltelį, ir kad vyras, tėvas mergaitės protestuoja. Tai laidotuvė diena pilnos kapinės žmonių. Gatvėse prie kapinių nebetilpo lengvos mašinos. Ir štai kunigas paragina melstis už nusikaltelį. Kitą dieną laikrašiai rašė. Kunigas sukėlė daugelio pasipiktinimą. Kažkas pastatė kėdutę motinai, nes bijojo, kad jis susmuks. Visiems šoka, šitokia nesąmonė sugalvojo kunigas. Po trijų dienų dukrelės motina išspausdino laikraštyje laišką. Tai aš prašiau melstis už nusikaltelį. Jėzaus ir mano dukrelės kraujas turi jį išgelbėti. Taigi, brangieji, Jėzus pasaulio pabaigoje teis visus mus. Ir tuos vaikučius, ir mane, ir visus, visus. Ir dangus ir žemė praeis, sako Jėzus, bet mano žodžiai nepraeis. Tiesiog ragina visus susimastyti ir aš manau, kad jūs tai puikiai suprantate, bažnyčios sekmadieniniai lankytojai, kad jeigu stengiamės teisingai gyventi, mums nebaisi jokia pabaiga. Amen.